dependerá, evidentemente, de los propietarios y de los que lo vayan a gestionar, claro, de que sean capaces de diseñar algo con proyección anual y, por lo tanto, bien pensado. Y eso es a lo que deberían dedicarse, bueno, pues en los próximos meses, una vez que vayan pensando las ideas para las que va a ser dedicado y, por lo tanto, los arquitectos tengan que trabajar en interior teniendo en cuenta esas funciones que va a tener el edificio. Pero es perfectamente abarcable y no tiene, evidentemente, nada que ver con lo que...
Es mucho más sencillo, por lo tanto, que se aproveche la oportunidad, ¿no?
Exactamente. Una buena noticia y ahora esperar que eso frague en un buen proyecto.
Profesor, pues lo iremos contando. Muchísimas gracias, José Alén.
Gracias por la atención y por el contacto.
Bueno, pues profesor, un abrazo grande. Cuídese.
Radio Voz, alegría de vivir.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Cuanto más me comes, más me gusta, no me importa qué dirán. Yo quiero otra noche. Yo quiero otra noche. Desde que contigo fueron mágicas, desde que hay un video sin publicar, porque esta relación...
Empezamos la segunda hora de programa con Aitana, que está de actualidad hoy porque, bueno, pues esta noche actúa en Porta América. Seguro que ya la tenemos por aquí, bueno, pues degustando marisco y productos de las Rías Baixas. Y también la volveremos a tener en la provincia el 3 de agosto, que estará en Vigo. Y La Voz de Galicia publica que el concierto de Aitana, además de ser el concierto estrella de este verano, los conciertos de Castrelos de Vigo, pues también será el más caro, en el que se invierta más dinero público en estos eventos de un artista nacional. Melendi y Alejandro Sanz tenían el récord, bueno, pues les ha superado la catalana. El concierto de Aitana en Castrelos costará 790.000 euros.
Yo quiero otra noche. Yo quiero otra noche.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Yo quiero otra noche. Otra noche más.
Hoxe imos sumersirnos nun proxecto empresarial liderado por dúas molleres unidas polo amor ao mar. Sara Carrasco é fisioterapeuta e ilustradora e tamén bucea. Silvia Iglesias é psicóloga e tamén bucea. Xuntas crearon a cooperativa 13 grados para bucear, pero sobre todo para divulgar a riqueza dos fondos mariños galegos. A súa misión é educativa, pero tamén de conservación do medio mariño. Elas poden sumersirnos no océano sen que teñamos a necesidade de poñer o neopreno, de poñer as gafas e os tubos e sin mollarnos. Sara Carrasco, bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Silvia Iglesias, que tal?
Hola, bo día.
Empezo polo nome, 13 grados, un nome que ten significado e isto xa me parece bastante relevante, non? Porque unha das peculiaridades das nosas rías é precisamente eso.
Pois nada, de 13 grados ven precisamente pola temperatura que atopamos no fondo da ría, non? E que é o que caracteriza un pouco a biodiversidade que podemos atopar aquí.
Claro, é máis fría que noutros puntos, non? Onde se bucea con asiduidade tamén.
Sí, claro, moi un pouco lonxe desa idea que temos de mergullo nos trópicos e tal, pero claro, tamén condiciona pois iso unha vida moi diferente e que paga moito a pena coñecer.
Bueno, son moi distintos os fondos mariños das Rías Baixas dos que podemos imaginar pois eso do trópico de Canarias, etcétera, etcétera.
A verdade é que sí. Cada lugar un pouco en función de onde este situado xeográficamente muda moito, non? Como son os fondos mariños, igual que acontece en terra. En realidad hai moitos máis paralelismos que se nos pasan por alto, pero que están aí presentes. E aquí os fondos galegos, eu creo que bueno, a pesar eso de ter as temperaturas un pouquiño máis baixas que en outros puntos, igual non temos tanta visibilidade, e iso está moi ben sellado os 13 grados, non? Que falábamos antes cos fenómenos de afloramentos costeiros aquí, iso que fai é que teñamos unha riqueza e unha productividade enorme, non? É dicir, aquí, por exemplo, podes pasar toda unha inmersión vendo toda a vida que hai sobre unha rocha, porque realmente temos moitísima vida, non? Tanto a vida que está adherida ás diferentes estruturas do fondo como toda a vida que hai ao redor. Entón, eu creo que esa exuberancia na paisaxe, non? Esa que recobre todas as rochas, esa variedade de paisaxes, é algo moi característico das nosas costas, que sigue a ser moi descoñecido, non? Porque igual non hai tanta costume ou tanta tradición de mergullar aquí como noutros lugares, pero que fai unhas paisaxes moi ricas e moi diferentes dos que atopamos, por exemplo, en Canarias ou no Mediterráneo.
Falabas antes da luz no fondo do mar nesta costa, por que máis escura?
Claro, é que eso ten moito que ver pois cun fenómeno que se dá aquí nesta zona da costa, que son os afloramentos costeiros. Os afloramentos acontecen sobre todo na primavera e no verán. Están provocados polos ventos do norte. Entón, estes ventos empurran as augas quentiñas máis superficiais cara fora das rías e no seu lugar entran correntes moi profundas. Estas correntes profundas veñen máis frescas, este é o motivo polo que ás veces imos ás praias no verán, aínda que faga un día maravilloso, a auga está fresquiña, disto que ás veces atado en
corta,
os nocellos.
¿No?
Exacto. Pero que pasa? Que estas augas profundas veñen cheas de nutrientes. Entón, todos estes nutrientes, que moito é fitoplancton, non? Pequenas algas microscópicas, están como en suspensión na auga, entón danlle esa cor averdada tan característica e reducen a visibilidade. ¿No? Entón, claro, moita xente pensaba, pues vaya faena, entra por riba que está fría, está verde, non se ve nada, pero claro, todos estes nutrientes son os que fertilizan as nosas augas, as responsables de toda a biodiversidade que temos. Entón, ao estar a visibilidade máis reducida por todos estes nutrientes que entran, temos menos luz que nesas augas azuis, máis transparentes, de outras partes do mundo, non? A visibilidade está máis reducida. Pero isto tamén dá lugar a un efecto moi curioso, que hai animais como as gorgonias, por exemplo, que para velas no Mediterráneo temos que mergullar a bastante profundidade, e aquí comezamos a telas xa nos primeiros metros de profundidade. E por qué? Porque precisan estar un pouquiño máis arriba para que lles chegue esa luz. Entón, isto fai que nestas augas atopemos vida que noutros lugares está moi profunda a cotas máis accesibles para o mergullo. Entón, pois, bueno, ao final hai que atopar un pouco as vantaxes, non? As cousas que de principio poden parecer máis dificultades.
É moi interesante porque, claro, é unha cuestión de perspectiva. Vemos menos cos nosos ollos, pero quizáis hai máis, non? Así que é moi interesante. E hai que aprender a mirar tamén, non? E iso que vos facedes, porque primeiro falades do entorno, logo falaremos pois de outro tipo de actividades de divulgación, coles, exposicións, pero no estrictamente relacionado con mergullo, primeiro falades do entorno e logo xa ven esa inmersión, non, Sara?
Sí, xusto, nós o que pretendemos é que a xente teña unha idea dese espacio no que se vai somerxer, que saiba un pouquiño tanto a paisaxe que vas visitar como a vida que podemos atopar nel. Sempre tendo en conta, pois iso, que é vida salvaxe, que vai cambiando, que cada día é diferente. E despois tamén que cando nos acheguemos, fagamos ese achegamento ao medio mariño, pois tamén o fagamos dun xeito respectuoso, non? Poñendo en valor esa contorna que imos visitar.
E que ademais unha das cousas da que nos dimos de conta, a medida que íbamos aprendendo cousas do medio mariño, cando comezábamos a mergullar, é que canto máis sabes do que hai ali abaixo, máis o desfrutas. Porque ás veces están a acontecer cousas diante de ti que se non sabes o que é, non lle das maior importancia, pero que pode ser pois un comportamento super especial, non? Como saber, se ti sabes como se reproducen certas especies, pois vas poder observar eses momentos, non? Ou se sabes de que se alimenta un animal, vas poder estar pendente no caso de que este apreto desa presa e ver como a captura. Entón, saber cousas do medio mariño enriquece moito a experiencia do mergullo, que xa de por sí pois ten moitos alicientes, non?
Claro, e que non tedes a posibilidad de facer esas explicacións in situ, claro.
Exacto.
Que é un condicionante tremendo, non?
Xusto, certo. Bueno, conste que nós sempre dicimos que unha das cousas que nos encanta do mergullo é que non se pode falar debaixo da auga. Entón esa calma, esa tranquilidade, desfrute da natureza, manténse.
Como describiría desa experiencia de mergullarse por primeira vez nas rías? Porque, claro, tamén ten a súa dificultade, non? A práctica en sí, non? É algo que tamén hai que ir rodando.
Sí, eu sempre digo que é case como estar noutro planeta, non? Porque de repente o teu xeito de moverte, a gravidade xa non está aí abaixo, entón cambia moitísimo nese sentido. E, bueno, evidentemente tamén cambia moito a vida que estás afeita a ver, non? Entón é tal cual, como se de repente te transportasen a outro planeta e todo fose moi diferente. E claro, a primeira vez, por suposto, é un medio no que é difícil desenvolverse, non? E tens que moverte dun xeito moi distinto e ao final isto que fae a práctica que te saiba desenvolver un poquinho mellor ali abaixo.
Facedes safaris de buceo. A min este concepto encántame. Que é un safari de buceo?
Bueno, o de safari é un pouco, bueno, primeiro porque ás veces non nos damos de conta, estamos moi afeitas a que demandar cousas concretas e poder telo cando queremos, non? Pero a natureza non é así. Entón, o do safari vai un pouco tamén para amosar esa característica da vida salvaxe. É dicir, nosotros podemos facer unha introdución e comentar, pois mira, nesta parte que imos visitar, adoita a ver este tipo de peixes, ou vemos polvos, ou vemos tal, pero logo que vayamos ver, totalmente aleatorio, é dicir, hai días que ves unha chea de cousas, outros días ves menos, hai días que ves cousas que nin de broma agardarías a topar xusto nese tipo de fondos. Entón, o safari alude un pouco a esa, ese aspecto impredecible, non, da vida salvaxe, da natureza, e tamén a esa intención de explorar, non, de satisfacer a curiosidade, de saber un pouco máis dun sitio que segue a ser moi descoñecido para a maioría da xente, aínda que teñamos ao lado da nosa casa. Entón, bueno, un pouco esa é a idea de darte ese toque de safari, non, a experiencia.
Ata que punto descoñecemos ese medio? Porque vos, claro, falades con moita xente nas actividades, claro, supoño que vos mesmas vos chega a sorprender, non? Sí. O descoñecemento absoluto que temos a gran maioría, ollo, que ao final é un descoñecemento que comparte casi todo o mundo, non? Ata onde chega ese descoñecemento? Coñecemos o peixe do plato solo.
Totalmente, iso vivímolo nos ademais en primeira persoa, non? Porque sí que temos a sorte de vivir nun espazo onde sabemos que hai unha vida moi rica baixo mar, pero é que ata que non te somerxes ali abaixo, non es consciente realmente de toda esa biodiversidade que temos, porque o que ti dis, coñecemos o que che poñen no plato, o que ves nos mercados, o que ves xa morto, por desgracia, non? Pero poder velo, ademais, no seu medio, con vida, en toda a súa plenitude, por dicilo de algún xeito, é maravilloso. Vamos, a nos foi de feito que nos condicionou un pouco a iniciar este proxecto, non? Vivir o carón do mar, pero descoñecer todavía tanto do que temos ali abaixo e que é tan importante coidar e conservar.
Mesmo xa non só da vida o que acontece aquí nas augas galegas, senón a importancia do mar nas nosas vidas, non? Independentemente de que non vivamos na costa tamén. É dicir que máis da mitad do aire que respiramos é grazas ao mar. Gran parte dos alimentos, medicinas que temos, os obtemos do mar. O mar regula o clima a nivel mundial, capta moitísimo dióxido de carbono, emite oxígeno, quero dicir, ten unha serie de prestacións e de cousas fundamentais para a nosa vida que moitas veces se nos pasan por alto, porque é algo que como que temos de balde, non? Por dicirlo de algún xeito. Precisamente todo isto, non? Eses océanos sans que permiten a nosa existencia, pois están en perigo. Entón, dai tamén a urxencia da mensaxe e de poder facer consciente a xente do importante que é isto que temos aquí o noso lado.
Hai moito lixo no fondo das rías.
A verdade que sí. Nos sempre dicimos que temos moitísima sorte de poder baixar ali abaixo e ver toda a beleza, a riqueza dos nosos fondos, pero ao baixar tamén somos moi conscientes precisamente desa pegada que deixamos as persoas ali abaixo, non? Iso é algo tamén no que incidimos moito nas nosas actividades, porque cada unha de nós podemos aportar moito neste sentido a conservación e precisamente a diminuir e deixar unha pegada máis positiva ali abaixo.
Faládenos un poquinho das especies, porque, por exemplo, o polvo, non? Que era un descoñecido para a grande maioría, ata que chegou un documental que nos descubriu que incluso poden ser seres sociables, non? Vos que interactuades, que baixades habitualmente, que estades afeitas a velos, non sei se a convivir, pero a velos, faládenos así de algunha especie que vos sorprenda e que nos poida sorprender.
Bueno, a ver, o polvo que coma moi especial, non, por decirlo de algún xeito, porque nos cando baixamos a mergullar sempre incidimos moito na importancia do respecto, é dicir, manter as distancias, estamos como espectadoras privilexiadas nun lugar que non é a nosa casa, é a casa de toda a vida que imos visitar. Entón é fundamental o respecto. Pero tamén este respecto, este non buscar esa interacción provocada e demais, normalmente permítete observar moito mellor esas especies e os seus comportamentos, porque están máis tranquilas. O polvo en particular e o choco tamén son dous animais que, a diferencia da maioría dos peixes, que moitas veces cando baixamos coas nosas burbullas e tal, pois escapan un pouco de nós, por decirlo de algún xeito, tanto o polvo como o choco, como que son moi curiosos, non? Son moi de explorar a súa contorna, de chamarlle atención todo o que hai ao seu redor, e mesmo se ti respectas un pouquiño, ás veces achéganse, podes notar como te están a mirar, como te están a tantear, non? Mesmo pois os polvos cos seus brazos, as ventosas sirvenlle tamén para tantear a súa contorna, a ver que é eso que teñen diante. Entón, sí que ofrecen esa oportunidade que non ofrecen outros animais, de que ti poidas por un momento ser un obxecto de curiosidade, non, de algún deses seres mariños, que é moi moi interesante. Pero bueno, logo hai formas de vida que son totalmente descoñecidas e que chaman moitísima atención, non? Eu creo que o exemplo máis obvio é un animal que é o plumeiro de mar. O plumeiro de mar ten ese nome precisamente porque ten aspecto como de plumeiro, non? Ten como un tubo bastante longo que se engancha a rochas por un lado e polo outro extremo, pois saen como uns fíos amarelos, non? Que se moven coa corrente. Entón ten un aspecto como se fose unha flor amarela xigante. Entón claro, nos cando é bastante abondosa ademais nas nosas rías, e cando víamos o principio, en plan, bueno, pero isto que será? Porque flores así debaixo do mar, vamos, non creo, plantas. Bueno, hai algunha, pero claro, non teñen estas flores e tal, e algas, para ser unha alga, tal. Bueno, dándolle mil voltas, buscando información, porque ao principio era un pouco así, ¿no? A busca de información era
Google. Sí, luego
Google.
Falaremos, claro, Google. De que unha fisioterapeuta e unha psicóloga acaban sendo expertas no medio
marino. Imagínate buscando en Google, a ver, animal mariño que semella unha flor amarela e tal. E claro, cando descubrimos que un tipo de verme, un verme mariño que vive no fondo do mar, que construe ese tubo ao redor do seu corpo e que o que saca amarelo, que parece unha flor, son as súas branquias coas que respira e capta o alimento, claro, quedas parva, ¿no? Luego cando ves a seguinte vez, en plan, madre mía, que formas de vida tan increíbles, non? Que temos aquí nos fondos.
Son moi sofisticadas especies mariñas, non?
Claro, é unha adaptación a un medio tan distinto, non?
Sí. No caso dos vermes en particular, porque teñen, hai moitos tipos de vermes baixo mar, non? Pero precisamente estes dos que falaba Silvia, dos que son tubícolas, e que claro, teñen unha apariencia moi diferente o que nos temos na cabeza polos gusanos que coñecemos da terra. Entón, sempre é moi abraiante nese sentido.
É moi curioso, non? Algún susto? Que pasarades?
Susto, eu aínda non tiven, a ver, que tampouco é o normal, porque cando faz moitas veces unha cousa, sempre tes experiencias de todo tipo. Sí que é certo que lembro a primeira vez que me perdín debaixo da auga, que é como moi impresionante, non? Porque, claro, era un día de mala visibilidade, eu aínda non levaba moito tempo mergullando e tal, e de repente veste tisoa nun lugar no que o mellor a túa vista cada ata 2-3 metros ao redor, pero claro, que é moi difícil de explicar se non te sumerxeches nunca, non? Pero a visibilidade no mar está moito máis reducida que en terra.
No, e non tes referencias, claro.
Exacto. Claro. Bueno, cando hai pouca visibilidade é como se houvese néboa, non? Uh-huh. Ti tes un espazo teu redor, ou mellor de 2-3 metros, no que podes ver máis ou menos, pero xa non ves máis aló. Entón, claro, esa sensación de verte debaixo do mar, a metros de profundidade, ti soa e tal, pois é como moi impresionante. Eu lembro que sorprendeume porque a verdade que respondín, eu creo que dun xeito máis tranquilo que se me perdera no bosque, porque
¿sí?
Non sei se que é o mar que tranquiliza ou así, pero lembrei algo que me ensinaran, non, ao sacar o curso, en plan, bueno, ti mira cara onde van as burbullas, cara onde van as burbullas esta superficie, así que as malas subes e xa está. Entón foi como, bueno, vale, pois non pasa nada. E nada, ao final atopei as compañeiras de mergullo, así que non. Pero sí que lembro ese momento como moi impresionante, non? Esa primeira vez que te quedas ti só aí abaixo.
Non te referencia de ningún tipo, claro, nun medio hostil. Os puntos onde máis credes que vale a pena mergullarse nas costas?
Esa pregunta é difícil, ¿eh?
Sí,
buah, é
sí,
que todos.
É que para min, ademais, a vantaxe do mergullo é que cada día é diferente. Ti, aínda que vayas ao mesmo punto de mergullo, vai cambiar moito en función do momento do día no que vayas, xa, pois iso, en función da luz que haxa, non sei, pola mañá, pola tarde ou pola noite, evidentemente, moi diferente. E mesmo coa estación do ano, non? Porque sí que é certo que algo que moitas veces se descoñece é que baixo mar tamén podemos ver o paso das estacións. Entón, iso fai que cada día que te sumerses nun punto pode ser moi diferente a cando vas unha semana despois, un mes despois.
Explícame iso das estacións de baixo da auga.
Claro, porque, bueno, igual que pasa en terra, non? Que de repente florece todo, pois baixo mar, de repente, pois tamén coa primavera e o verán, medran moitas algas que durante o outono e o inverno son arrincadas polos temporais. Entón, bueno, de feito, unha das paisaxes máis emblemáticas, que son a dos bosques de algas xigantes que temos aquí en Galicia, eses bosques ás veces están formadas por un alga en particular, que é o argazo bravo, e que precisamente ten este crecemento anual, que durante a primavera e o verán habemos en todo o seu esplendor con algas de 3 metros de altura, pero que despois durante outono e inverno desaparecen, cambia totalmente, porque de repente as rochas quedan moito máis ao descuberto, entón é un lugar totalmente diferente a como ves segundo a estación na que te somerxas.
Uh-huh. Qué curioso. Supoño que, claro, buceades, entendo que con botella, o sea, snorkel tamén, pero máis para as excursións, non? Algúnha preferencia nalgún dos sistemas?
Entre snorkel e mergullo?
Sí.
Eu quedome con mergullo.
Sí.
O poder, a ver, o snorkel encántame, eh? Penso que é unha actividade super sinxela. De feito, hai moita xente cando fai snorkel que nos di, o sea, que eu podo coller unhas gafas e meterme en calquera praia a ver o que hai. Claro que deberías facelo porque está moi ben. A min encántame o snorkel, pero claro, o mergullo, o levar a botella dache oportunidade de estar no fondo.
Claro.
Pois depende da profundidade, pero ponlle en torno a uns 40 minutos sen ter que sair á superficie explorando eses fondos mariños. E aparte hai que dicir que a paisaxe que atopamos vai variando en función da profundidade, non? Entón, dache a oportunidade de visitar un montón de paisaxes diferentes. E a sensación, é dicir, no snorkel non deixas de estar en superficie, pero o que comentaba antes Sara, cando te metes a mergullar, a min unha cousa que me alucina é que de repente todo que está fora como que desaparece, ¿no? Tú estás no aquí, no ahora, viviendo ese instante, disfrutando do que tes ao redor, pero todo demais, se te peches un día malo, se pasou tal, se tes pendente, no, eso desaparece. Entón estás somente ti debaixo da auga, e para min esa sensación é increíble, ¿no?
Claro, para unha psicóloga, non, e supoño que tamén é interesante esa capacidade, non, de bueno, de estar aquí no agora, de deixar todos esos problemas. É moi interesante como vos formades o proxecto 13 grados vindo, bueno, pois de ámbitos que non teñen que ver coa biología marina, non? Un pouco ese perfil de psicóloga, ese perfil de fisioterapeuta que aportan o proxecto.
Pois, a ver, eu no meu caso creo que aporta bastantes cousas, primeiro no plano persoal, porque cando mergullas non só tes que ter ou desenvolver certa habilidade para manexarte no medio acuático, defenderte co equipo e controlar a flotabilidade, iso é máis físico, pero tamén o psicolóxico, porque estás de repente nun medio que non é o teu, onde os teus movimentos son moi limitados, onde pode darse unha situación como a que falábamos antes, de que de repente quedes perdida, tiso abaixo, non? Entón, poder controlar a nivel psicolóxico un pouquiño máis esas emocións, tamén ser consciente, non, do que estás a vivir e darlle ese valor, pois creo que sempre axuda. Entón, bueno, no sentido persoal, a minha carreira aportoume unha chea de cousas, tanto debaixo da auga como fora. Pero tamén dase o caso de que eu, sobre todo, os últimos anos estiven traballando sobre todo con nenas e nenos, con adolescentes, entón todo ese trato, non, no ámbito máis educativo e demais, a min valeume moito para agora cando realizamos pois obradoiros nos centros educativos ou cando facemos actividades así con persoas de menor idade, pois a poder transmitirlles dun xeito máis axeitado, non, todas estas mensaxes que queremos transmitir. Uh-huh. Entón, bueno, eu creo que sí, que penso que é unha carreira bastante útil en xeral para todo, pero que en particular no que facemos tamén aportoume cousas.
Claro, fisioterapia, claro, o de nadar, facer deporte, eso é clase a receta para todos os pacientes, non? No, no sí. Ámbito do proxecto, digamos, tamén hai unha relación.
Sí, sobre todo porque eu a miña parte de fisioterapeuta desenvolvina moito con persoas con discapacidade. Entón isto o que fai é que teña xa certa sensibilidade e que busquemos sempre algún xeito de achegar o medio mariño tamén ás persoas con discapacidade, non? Que nos parece moi importante porque disfrutamos moitísimo de estar na auga, nos, pero somos conscientes tamén de que non todo o mundo pode vivilo en directo. Entón, para as persoas que non poidan polo motivo que sexa, sexa psicolóxico ou sexa máis físico, pois realmente buscar ferramentas que tamén lles poida chegar ese medio mariño e que tamén o poidan disfrutar pois dun xeito moi semellante ao que facemos nós.
Claro, porque vos nesa faceta de divulgadoras, non, do que acontece aí no fondo do mar, facedes tamén moitas exposicións. Hai unha parte digamos tecnolóxica, non, que con realidade virtual, con gafas 3D, unha persoa pode poñer esas gafas como se puxeras de mergullarse e disfrutar e ver que está pasando aí. Contademe un pouco como é ese proxecto.
Claro, é que realmente nos fomos descubrindo como hai certas ferramentas tecnolóxicas que axudábanos moitísimo a vencer esas barreiras, non? O desafío realmente no noso traballo, se ven os safaris están xenial, non? É poder sacar o que hai no fondo do mar de algún xeito cara fora para que a xente poda vivilo o máis en primeira persoa que sexa posible. As tecnoloxías neste sentido axudan moito. É unha das actividades que estamos a facer máis últimamente, precisamente coas gafas de realidade virtual que comentabas ti. O que facemos é que cando mergullamos, habitualmente sempre fotografamos, sacamos vídeos, bueno, pois tamén gravamos cunhas cámaras especiais en 360 graos. Iso quere dicir que cando nos colocamos esas cámaras ou as levamos con nos, estamos a filmar toda a paisaxe submarina que temos ao noso redor. Entón, esas imaxes, logo as introducimos nestas gafas de realidade virtual, e cando ti pos as gafas, ti ves ese fondo marino como se estiveras con nos ali abaixo. Porque ti podes irar sobre ti mesma e ver pois como pasa un pinto por detrás de ti, mentres o polvo está adiante e a dereita temos unhas rochas. Entón, podes ver ao completo ese fondo mariño en movimento, claro, porque son imaxes de vídeo. Entón, é unha experiencia submarina super inmersiva que nos permite de algún xeito, sen neoprenos, sen aletas, sen pasar frío, sen nada, meter a xente nese mundo submarino que temos, non? E claro, logo ao mesmo tempo nos imos lle contando, pois mira, agora estás nun bosque de algas xigantes, fíxate, estas algas chegan a medir máis de 3 metros e tal, no verán, bueno, un pouco por completar esa experiencia e que teña ese punto, non, tamén de coñecemento do fondo mariño. Uh-huh. Pero claro, é unha ferramenta incrible para nós.
Claro, e ademais tamén supoño que sirve moito para que a xente teña ese primeiro contacto, non? Que o mellor non hai moita xente que non iría directamente ao fondo do mar, pero que sí que ten curiosidade, non, por todo ese mundo. Logo está o tema de moita charla divulgativa tamén que facedes nos coles, non, nos centros educativos e as exposicións, non, que ao final tamén é unha forma de seleccionar, entendo, non? Que seleccionaredes un pouco as xoiñas aí que máis vale a pena mostrar e que se aprenda a respectar todo isto, non?
Sí, xusto, nos precisamente nos valemos de todo este material que filmamos cando estamos baixo a auga para poder tamén leválo, pois, como ti dixeches, ás escolas, non? E que os nenos e nenas, pois, sexen conscientes de esa biodiversidade que temos, de todas as cores que podemos atopar baixo mar e tamén un pouco de coñecer un pouquiño máis das diferentes formas de vida que atopamos ali abaixo, non? E a importancia que teñen, pois como falaba Silvia, a importancia que ten os océanos tamén nas nosas vidas. E isto sobre todo tamén o vemos moi útil para zonas de interior, como falábamos, porque sí que nas costas estamos como un pouco máis conectadas co mar e sabemos que é importante nas nosas vidas, pero cando nos imos cara dentro, terra dentro, aí moitas veces sí que se dilúe un pouco esa sensación e cremos que é moi importante traballar esa conexión tamén.
E isto dálle oportunidade pues a varias xeracións de descubrir algo que para os máis maiores, bueno, pues se descubre de adulto casi, non? O poder descubrir pues esa riqueza e todo ese interés que hai. Como foi un pouco o voso descubrir do mergullo, do fondo mariño? Como empezades nesto? Porque claro, ao final tamén entendo que foi un descubrimento de adultas.
Totalmente.
Pois sí. Mira que eu creo que as dúas, non? Sempre encantou nos o mar, éramos moito de estar na auga, pero eu creo que, bueno, a orixe de 13 grados está precisamente no mergullo, non? Porque cando fomos sacar o curso de mergullo, que temos que recoñecer, o decimos moitas veces que fixemos o curso un pouco coa idea de, bueno, guai, cando saibamos mergullar, ímonos ir de viaxe ao Caribe, a Filipinas, a non sei que, a mergullar. E sí, está moi ben, pero para nós a gran sorpresa foi que cando comezamos a mergullar aquí, descubrimos un mundo submarino que non imaginábamos, non? Un lugar realmente increíble, porque eu non sei por qué, pero creo que é bastante común que temos a idea de que aquí se te metes en Galicia debaixo da mar, bueno, pois, area, algunha rocha, sí, claro, terá que haber polvos e lumbrigantes, porque logo saen, non? Pero como que non é moi espectacular. E o que máis nos alucinou, penso, e que a xente lle chama moito a atención, é a cantidade de cores e de paisaxes diferentes que atopamos ali abaixo. Entón, bueno, a partir dese curso de mergullo, claro, quedamos un pouco enganchadas a ese fondo mariño, non? E cada vez íamos mergullando máis, querendo saber máis de todas esas cousas que íamos vendo, que era un proceso, pois, complicado, porque realmente aquí, noutras partes da península, hai moitos recursos, pero aquí na costa galega temos moi pouquiños recursos realmente sobre a vida mariña que vayan máis aló da gastronomía, non? Que foi tamén outro dos desafíos que nos puxemos nun principio. Entón, claro, era un pouco, pois eso, búsqueda de Google, algunha guía moi antiga e demais. E bueno, iso foi coincidindo tamén cun momento no que estábamos intentando cambiar aspectos da nosa vida para levar unha vida como máis sostible, máis acorde coas ideas que tiñamos, con todo o que íamos descubrindo dentro da educación ambiental e demais, non? E todo iso, pois, bueno, que comezou como un hobby, foi collendo forma, cada vez formábamos máis, pois, en bioloxía mariña, en interpretación do patrimonio, en todas estas cousas que podían sernos útiles, ata que ao final, bueno, tamén hai que dicir que chegou un ano moi especial, que foi 2017, que foi como un ano duro, non? Uh-huh. Destes que te acontecen cousas que che din, mira, que a vida é moi curta, desfrútala, tomas decisións que teñas que tomar, non? E a partir de aí foi cando dixemos, bueno, mira, por que non facemos de esta paixón, de todo isto que estamos descubrindo, o noso traballo, non? E transmitimos isto que estamos a aprender, non? Tamén ao mesmo tempo a xente, porque é super descoñecido e ten un valor increíble. E a partir de aí fouse, pois, fraguando que agora a cooperativa 13 grados.
Uh-huh. Como vos mudou a vos? Como vos cambiou entendo que aparte do oficio, que eso sea evidente, ¿no? Que vos mudou o oficio, a forma de vida, pero como vos mudou a vos tamén, bueno, pois pues este xeito de coñecer o que pasa aí debaixo, ¿no? Porque son dos mundos paralelos que, bueno, pois pues, moi poucos estades aí a cabalo entre os dous. A vos como vos ten influído, como vos ten mudado?
Eu penso que che fai moito máis sensible e máis consciente da, bueno, da sorte que temos de vivir na contorna na que vivimos, non? E poder ver todo isto en directo cada día, por dicirlo de algún xeito, porque ademais temos a sorte de que aquí na Ría de Vigo, ao ter as CIES aí na parte máis aberta, pois xa nos ampara moito os temporais, entón realmente podemos desfrutar do fondo mariño prácticamente todo o ano. Iso é un privilexio moi grande. Ao tempo, iso, eu creo que te sensibiliza moito a respectar esa contorna, non? Cando ti estás vendo, disfrutando tanto desa vida que hai ali abaixo, tamén queres conservala de algún xeito, aportar o teu grande area, non? Para que poder seguir disfrutando da vida tal como a ves moito tempo.
Eu creo que tamén, bueno, acontece con outros aspectos da natureza, non? Pero é un pouco unha cura de humildade, porque ti ves todas esas formas de vida, as adaptacións incribles que teñen. Non, a estrela, cortas de un brazo e lle medra de novo, e diste, pero estas son superanimais, non? Nos, ao final, somos moito máis, bueno, temos as nosas cousas, non? Entón, eu creo que un pouco é unha cura de humildade, e logo eu resaltaría moito, no meu caso en particular, sobre todo, que creo que ti xa o levabas de antes, a min non sou por temas de sostibilidade, que en parte tamén influen, por empatía, cambiou-me moito a alimentación. Eu hai moitas cousas do mar, prácticamente case todo do mar non o como agora mesmo. Entón, sí que ese contacto dache unha visión diferente, pero tamén un sentimento distinto, non? Entón, eu que sei, eu, para min agora mesmo comer polvo é impensable, non? Encantábame. Pareceme que está
riquísimo. Pasa moita xente, porque estamos descubrindo que é un animal moi especial o polvo, non?
Bueno, pero acontéceme cos peixes, ¿sí? Co lumbrigante, quero dicir. Non é só polvo.
Tamén.
Claro, non é só polvo que agora está moi de moda e, bueno, eso en parte está ben, non? Para que coñezamos máis a fondo estes animais.
Bueno, pois é o balance, porque levades 4 anos co proxecto, non? Cale o balance?
Pois a verdade é que é moi positivo nese sentido. A nos, bueno, sobre todo é que nos impulsa moito a seguir adiante a reacción da xente, non? Cando, bueno, sobre todo cando teñen a experiencia coas gafas, por exemplo. Claro, ver as caras que poñen cando de repente sabes que xa están visualizando o vídeo, precisamente por iso, polo xesto que se lle pon na cara, non? E despois o feedback que che dan ao rematar, pois iso, é como que che dá moito pulo para seguir adiante, jolín, que paga moito a pena traballar nisto, e iso, aportar o que podemos neste sentido.
Duas mulleres, ademais, nun mundo o do buceo que habitualmente vemos máis homes, non sei se é unha impresión acertada ou non, o sea, sodes menos en comparación con eles, non?
Eu, sí, diría que sí. En xeral, sí. Penso que cando imos mergullar e demais con diferentes centros de mergullo, ves a máis homes que a mulleres, pero tamén creo que é unha tendencia que está un pouco a equilibrarse. Cada vez é certo que somos máis as mulleres que pues, nos decidimos por cousas que o mellor antes de entrada non te...
Se lle perdo medo
non
tamén.
Exacto, non te plantexabas. Pero unha cousa que a min sí que me chama atención e que ademais, pois, gústame especialmente é que cando nos organizamos as actividades, as esas safaris de snorkel ou safaris de mergullo, veñen máis mulleres ca homes. Entón, supoño que en parte esa componente non educativa ou de outro contacto coa natureza, porque é moito máis que simplemente meterse na auga, igual ten ese atractivo extra que pode chamar máis a un público máis feminino. Pero sí que unha cousa que a min gustame moito, por exemplo, destas actividades que facemos directamente no mar, é que adoita haber máis mulleres ca homes.
Bueno, e o tema de gravar, de sacar fotos debaixo da auga, ¿no? Que aí tamén hai que ir rodando, así, collendo práctica para ser capaz de captar eses momentos, que, por certo, tedes unha web moi interesante, eu invito a todo o mundo a que visite a web de 13 grados, porque aí xa hai moitísima información, unhas imaxes espectaculares.
Sí, bueno, a verdade é que foi todo un desafío, porque ao principio comenzábamos gravando un pouco para logo ver as imaxes e dicir, bueno, que será este becho que vimos hoxe, que tal. Pero claro, a medida que isto foi collendo forma, precisábamos boas fotografías coas que amoxar a xente realmente pois esas formas de vida. Eu son, recoñezo máis de vídeo cada foto, non? Gústame moito, encántame fotografía, pero quitarlle ao mar o movemento, ese componente tan especial, pois, gústame, non? Entón eu vou máis ao vídeo. E si lembro que ao principio vamos a ser un desastre, porque claro, te pensa que se xa é difícil fotografar en terra, baixo mar, o que queres fotografar, móvese, ti te moves tamén, o a auga está constantemente...
Non hai estabilidade ninguna.
Exacto. Tens que primeiro controlar bastante a flotabilidade do teu corpo para ter un pouquiño de pulso, non, a hora de gravar, pero bueno, ao final é como todo tamén, quero dicir, a forza de practicalo e de intentalo, pois acabas facéndote un pouco, non, as condicións diferentes que ten o fondo do mar.
Bueno, eu creo que de todos gañamos, non, de esas habilidades que desenvolvestes e que nos amosades para que teñamos, bueno, pois esa posibilidade de descubrir todo o que pasa aí abaixo, non, e sen mergullarse, e logo xa, pois o que quere dar ese seguinte paso, uh-huh, pois con esas safaris, esas actividades, pois tamén disfrútalo en vivo. Bueno, estamos rematando, facémolo con música, e escollestes as dúas, aí moi dilixentemente un tema conxunto, Björk. Por que esta canción? Por que esta artista?
Bueno, Björk sempre foi unha artista pois moi importante para nós, non? E moi completa, bueno, importante tamén o feito de que nos gustaba que fose unha muller. Ademais, bueno, ela é moi vanguardista, sempre a tecnoloxía xogou un papel moi importante, e segue a xogar, vamos, no seu traballo, creo que tamén reflicte esa parte que temos nós, e sobre todo tamén o seu compromiso coa natureza, non? Bueno, Björk é islandesa, penso que xa polo feito de ter nacido ali xa ten unha sensibilidade especial cara á natureza. Bueno, mesmo agora sacou un single con Rosalía tamén, que co que recaden, por exemplo, queren loitar para contra a implantación de granxas de salmón ali en Islandia polo impacto que pode ter a nivel ecolóxico, non? Entón, pois, bueno, creo que recolle un pouquiño así o que é a, bueno, parte da esencia de 13 grados tamén.
Sempre se di que o que non se coñece non se valora e non se coida, non? E, polo tanto, é moi importante ter esa posibilidad de que nos ofreces, bueno, pois a través de 13 grados, así que enhoraboa polo proxecto, por ese traballo que facedes conxuntamente, e grazas por estar aquí contándonolo. Silvia Iglesias, moitísimas grazas. Arán Carrasco, bueno, pois que sigades moitos anos máis descubríndonos toda esa espectacularidade que hai aí abaixo.
Moitísimas grazas.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Para vivir tranquilo necesitas un buen seguro. En Vázquez y Buceta lo aseguramos casi todo. Autos, motos, hogar, decesos, vida, ILT, negocios, responsabilidad civil, jubilación, comunidades, pymes... Vázquez y Buceta, en Meis, estamos en Ramón Cabanillas 1, bajo, en el 986-715-403. Vázquez y Buceta, para vivir tranquilo.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
We can be gold.
En Talleres José Luis Abal, servicio multimarca en Mosteiro, Meis, disponemos de venta de vehículos, chapa y pintura, taller mecánico y electricidad del automóvil. Ven a visitarnos o llámanos al 986-712-295. Talleres José Luis Abal, en Mosteiro, Meis. We can be gold.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Enseguida vamos con la agenda para el fin de semana, que les decíamos al principio del programa, hay muchísima programación, conciertos, música de todo tipo, pero nos vamos a desplazar ya a la próxima semana porque tenemos por delante una programación muy interesante en uno de los autores más reconocidos de la historia de Galicia. Estamos hablando de Valle Inclán. Su villa natal, Vilanova de Arousa, acoge desde el lunes el único festival monográfico dedicado a un solo autor, festival de teatro, el único en España dedicado a un solo autor, y además, bueno, pues excepcionalmente también en la villa de nacimiento de este autor, Valle Inclán, reconocido a nivel nacional, internacional, una referencia en el teatro, con una corriente propia, podemos decir, y con una obra muy prolífica y muy interesante que se ha estudiado infinitamente y que, bueno, pues tenemos oportunidad de redescubrir con la programación que va a comenzar este próximo lunes. Vamos a saludar al director del Festival de Teatro Festivalle. Vamos a darle los buenos días a José Luis Méndez Romeu. Buenos días. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Queríamos, bueno, pues en primeiro lugar preguntarlle, nesta ocasión, é verdade que xa non é a primeira edición do festival, nesta ocasión, que experiencia nos imos a topar, que Valle Inclán imos a topar nesa programación que se vai a prolongar dende o luns, creo que ata o mércores, en Vilanova. Cal é a intención desta edición?
Pois imos a topar, en primeiro lugar, a representación de 4 obras das máis importantes que escribiu Don Ramón e que van a ter lugar entre os días 8 e 11 da vindeira semana. E, por outra banda, imos ter algo moi excepcional, que é unha mostra, unha instalación artística na que 3 artistas plásticos da rexión de Arousa van a facer unha interpretación de algunhas das obras de Valle Inclán. É unha instalación que estará aberta ao público todos os días a partir do martes ata o fin de mes e que é un intento de achegar a literatura e a plástica e a escultura nunha linguaxe común. Alén diso, haberá, como todos os anos, pois tamén un curso académico para achegarse a distintos aspectos da obra do Valle e unha xeira de visitas aos lugares que están presentes nas obras de Valle e que forman parte dos itinerarios de Vilanova de Arousa.
E ademais, a min me parece moi interesante, non, que dende Galicia se lle fai un tributo ao autor galego, pero dicíamos, bueno, pois de sobradamente coñecido, pero son compañías de fora da comunidade, non, as que lle fan homenaxe en estas representacións de Sevilla, de Madrid, de Valladolid. Non sei se isto é intención ou casualidade.
No, é casualidade. De feito, nas 2 edicións anteriores houve obras representadas por compañías galegas. Este ano, lamentablemente, ninguna compañía galega fixo ningún espectáculo sobre Valle Inclán e, por tanto, non podemos incorporar a ninguna, pero teño noticias de que o ano vindeiro volverán a estar presentes.
Bueno, as entradas están a venda, non? Como se poden conseguir?
As entradas están a venda por internet na web da taquilla a un precio moi simbólico de 10 euros. Neste momento, pois, hai xa unha enorme demanda, está vendido o 75% do aforo.
Isto demostra que cando hai cultura de calidade, bueno, pois hai público tamén, non?
Sin ninguna dúbida. Valle Inclán, primeiro, é un autor accesible para calquera persoa aficionado ao teatro ou non, é dicir, absolutamente comprensible. Pero é que, ademais, neste caso, pois, efectivamente, proponemos espectáculos de altísimo nivel, de enorme calidad. Son los mismos espectáculos que se ven en Madrid, en Valencia, en Sevilla, etcétera. Y por lo tanto, traerlos a Vilanova pues significa un compromiso muy firme con todos los habitantes de Arousa e en Seral de Rías Baixas. Creemos que aquí hay a mesma afición ao público e a mesma capacidade que no resto de España.
Bueno, pois lle desexamos unha edición moi fructífera e que, bueno, pois que se disfrute moito, porque dende logo que un artista, como di, moi asequible, que nos permite, bueno, pois coñecer tamén a cultura, non, de da época, pero bueno, pois con lenguaxe que moitas veces ben se pode trasladar. Moitísimas gracias, José Luis Méndez Romeu.
Moitas gracias, bons días.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Always screaming 'cause I'm suffering so. Lifestyle dealt me such a terrible blow. The bag I'm in is just a sack of woe. Misery caught me and I'm feeling low. Trouble falling.
Tamara Novoa de Amovida, muy boas.
Hola Viviana, ¿qué tal?
Esta é unha fin de semana con moitos libros, acaba de arrancar a Festa dos Libros en Pontevedra e en Vigo, bueno, pois leva dende o luns, pero con moitísima actividade.
Sí, a Feira do Libro que arrancou o luns se volveu ademais a Praza de Compostela, a Alameda, onde se celebraba habitualmente, pero despois durante uns anos pois se trasladou a Príncipe, a Porta do Sol e tamén ao Calvario na última edición, non? E agora pois recuperaron este sitio que é a localización clásica, a localización na que todos os vigueses pensamos cando falamos de Feira do Libro. E ali pois hai case 20 casetas entre librarías e bibliotecas públicos e dúas carpas tamén da organización onde se acollen pois numerosas presentacións, asignaturas, charlas e espectáculos infantis. Ademais, todas as librerías que están ali presentes ofrecen un 10% de desconto nos libros que teñen a venda. Así que, bueno, non hai excusa para non pasar estes días pola Alameda, dar un paseño por ali, entre libros, coller algún e tamén asistir a alguna destas actividades que teñen preparadas ata o domingo.
Bueno, pois tempo para aproveitar e bueno, pois combinamos os libros coa música, porque seguro que algún libro haberá tamén no Porta América, porque esta xente que se vai moitos deles tres días, quedará tempo para todo, Tamara. Pero máis destacado, a música deste emblemático festival que se celebra un ano máis na Azucreira de Portas.
Sí, que arrancou onte sobre o escenario da Azucreira de Portas, pois estiveron artistas como Vetusta Morla, como Xoel López, como Carlos Aznes, e continua o Festival de Caldas de Reis, pois hoxe e mañá. Sabedes que este festival combina música con gastronomía, ali está o Show Rocking, presidido por Pepe Solla, que tamén, ademais, onte subiu o escenario acompañando a Xoel López. Uh-huh. Durante as xornadas de hoxe de mañá, pois subirán outros artistas como Aitana, que é unha das grandes esperadas que subirá esta noite ao escenario. Tamén estará Juanes mañá, ou Lila Downs, Toquiño estivo onte, Luz Casal, Ilegales, El Drogas ou Guarde de Bogotá, son algúns dos nomes que se pasarán estes días hoxe e mañá polo Porta América. Eso sí, xa non hai entradas, esgotaron tanto entradas de día como os abonos, así que se non temos a nosa entrada vai a ser imposible asistir a este festival que cada vez se une a máis persoas.
Bueno, e entre as persoas que estaban onte en ese festival, por certo, que estaba Alfonso Rueda, presidente da Xunta, que hai quen di que estuvo ata bastante tarde desfrutando dos concertos, así que bueno, hai que dar este apunte. Imos coas festas de Coia, que son o pistoletazo de saída para as festas do verán, Tamara.
Sí, comezan as verbenas, non, con esta gran festa do barrio de Coia, unha das máis grandes, sen dúbida, da cidade de Vigo, e que arrancou hoxe e se prolonga a festa do próximo mércores, porque ademais de ser unha das máis grandes e multitudinarias, tamén é unha das máis longas, non, porque son moitos días de festa. E hoxe se arrancou, se están ali todas as atraccións, todos os postos abertos, e ás 9 pois vai a ser o cineasta Álvaro Gago, que de alí de Coia, a persoa encargada de ler o pregón deste ano. Por suposto, nunha festa non pode faltar a música, e na festa de Coia pois vai a haber multitude de orquestas, entre elas pois vai a estar a Panorama, vai a estar a América de Vigo, o Combo Dominicano, a Finisterre e a Gran Parada, entre outras. Así que moitísima festa en Coia durante todos estes días.
Bueno, pois oportunidade para desfrutar das verbenas e tamén para desfrutar da poesía, porque temos no Évame Oroza hoxe unha actividade en a que poderemos escoitar, bueno, pois a dúas autoras moi queridas.
Sí, a verdade que sí. É a terceira xornada deste Festival de Poesía e Oralidade que organizan desta asociación Évame Oroza, chamase Máis Alto que o Ceo. En esta sesión, na sesión desta tarde, poderemos escoitar a Ledicia Costas e María Alado, que ademais, como a previsión, sabedes que está un día estupendo, moi boa, pois se vai a desenvolver a xornada na Praza do Abanico, que é un escenario maravilloso, sí. Estas dúas escritoras pues, volven ler xuntas despois de moitos anos, desde a desaparición do colectivo Poetas da Hostia, deste colectivo formaban as dúas parte, agora pues, se van a reencontrar neste evento que vai ter lugar esta tarde a partir das 8:30, moi, moi recomendable. Ademais, é gratuito.
Moi ben, bueno, pois no aire libre, como dís, na Praza do Abanico, a desfrutar da poesía e bueno, e tamén desa dozura, ¿no? que emana, sobre todo, Ledicia Costas, que eu sempre que teño oportunidade digo que é unha muller absolutamente fantástica, que dá gusto atoparse polo mundo, cos libros, pero tamén con ela. Curiosidade solita, que hoxe nos cita...
Sí, volve Curiosidade Solita, que como sabedes é ese proxecto cultural, no que se combina coñecemento do patrimonio da cidade e a música en directo, co objetivo de converter esta Villa Solita de Alcabre nun espazo de encontro histórico artista. E os encargados de abrir este ciclo de concertos que se vai a desenvolver durante os meses de xullo e agosto todos os venres, pois son Swing Project, un proxecto musical creado por 4 músicos da escena jazz galega e que van facer un recorrido por algúns clásicos do swing e tamén vai haber algunha sorpresa, así que tamén un plan moi moi recomendable o de ir a escoitar swing hoxe a Villa Solita a partir das 9, tamén un concerto gratuito, así que bueno, un moi bo plan para despois da praia.
Bueno, e outro concerto gratuito tamén perfecto para despois da praia, Tamara, Sol por Monteferro, un espectáculo, as actuacións, pero tamén o espazo, non?
Sí, desde logo, o festival véndese como festival con mellores vistas, non? O escenario coas vistas máis bonitas, e a verdade que é difícil superalo, non? Porque está situado o escenario ali no monte de Monteferro, mirando cara a Cies, vemos o sol por, a verdade que é precioso. Volve este ano con dúas xornadas, a día hoxe e mañá, e os concertos pois van a correr a cargo sí, o se vai a estar Low MC4 e Le Sweet Band, e mañá Dr. Slump, Immaculate Fools e o DJ Ons. Comezan os concertos tanto hoxe como mañá a 7.
Tamara, vaya fin de semana que temos por diante.
Moito plan.
Moitísimos plans. Grazas, Tamara Novoa de Amovida, unha aperta.
Moitas
gracias,
muy
buen fin de. Buen fin de. Always screaming 'cause I'm suffering so. Lifestyle tells me such a terrible.
De mi mente se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda.
Terminamos con Juanes, el colombiano, esta mañana en Por América, hoy Aitana, Luz Casal, Shinova, bueno, pues una amplísima programación musical en ese festival que también lo es de gastronomía en la Azucarera de Portas, uno de los eventos culturales más importantes de la provincia, la oportunidad de disfrutarlo para todos aquellos que tengan entrada o abono. El resto, bueno, pues pueden disfrutar de las canciones de los artistas. Les dejamos ahora seguir con la programación de Radio Voz. Les recordamos que pueden seguir informándose en la web de La Voz de Galicia 24 horas al día y que regresamos el lunes a las 12 del mediodía con toda la actualidad y los asuntos más destacados de Vigo, Pontevedra y del sur de la provincia. Disfruten el fin de semana. Hasta luego.
Sé que a